Бенедикт XVI упевнена, що будушення міру і справедливості у Святой Землі мають потребу у тим, каб сьогодні там розвивався діалог і супрацовництво. Об этом он сказав подчас зустрічі з членами Міжнародної змішаної комісії по теологічному діалогу поміж католицьким костелом і православними церквами. Яна сьогодні відбулася у апостольському палаці у Ватикані. Пераважная большасць іерархаў паходзіла з тых земляў, у якіх, паводле папы, хрысціяне, як індывідуумы і супольнасць, павінны адказаць на балючыя выпрабаванні.
So you, I would like to assure all the faithful of the Middle East of my spiritual closeness.
Я хочу запевнить усіх верников на Близьком Сходе у моей духовной близкости и молитве, каб гэтая земля, такая важная для Божьего плану збавлення, могла скіровываться праз конструктивный диалог и супрацовництва до справедливости и тривалого мира. Бенедикт XVI подкреслив, что сустрэча дае магчымасць з удзячнасцю поразважаць аб працы Міжнароднай змешанай камісіі, якая пачалася 10 гадоў таму, у студзені 2003 года па ініцыятыве царкоўных уладаў, сям'і ўсходніх праваслаўных цэркваў і папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Прызнаючы дасягненні, якія былі зроблены, жадаю, каб адносіны паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі вяліся ў духу братэрства і супрацоўніцтва, асабліва праз развіццё тэалагічнага дыялога, здольнага дапамагчы ўсім вучням пана узрастаць у адзінстве і сведчыць перад светам аб збаўчай праўдзе Евангелля, адзначыў святы Отец.